Иримия пиғамбәр, 30-нчы бүлек. Раббының үз халқын кері қайтарырға уәғдә беруі. Иримияға Раббыдан мындай сөз келіп ирішті. Раббы Исраил Алласы былай ди: «Мен сиңа айтқан барлық сөзлеріні түргәкілі китапқа тіркәп қой. Шондай күннәр жетер деп білдіре Раббы. Мен үз халқыма, Исраил білән Яһудәге, элеккеге мол имин тұрмышын қайтарырмын. Оларны янәдән ата-бабаларына бергән жергә китерермен. Олар шул жергә хуҗа булыр дип белдерә Раббы. Раббының Исраил белән Яһүдә турында әйткән сүзләре мондый: Хот ошыргыч тавыш, куркып кычкырган авазлар ишетелә. Тынычлык юк, ди Раббы. Сораштырып карагыз әле. Ир кеше бала таба аламы? Ни өчен соң алайса, мин күргән иратлар тулгагы башланган хатындай курсакларын тоткан. Һәм ни өчен һәммәсенең йөзе аппак булган? Ай-яй, нинди дәһшәтле көн бу. Мондый көннең әле булганы юк иде. Яҡуб тыҡымы өчен бу афәтле шыр, ләкин ул аңардан ҡотолашаҡ. Ул көнне дип белдерә күкләр хужасы Раббы: «Халҡым муйынындағы ҡамытны сындырырмын, бауларын өзәрмен. Шунан соң инде ул шит халыҡларға түгел, ә үз Раббы Алласына һәм мин тәхеткә ултыртҡан Дауыт тыҡымынан булған патшаға хызмәт итәр. Шулай итеп, ҡолом Яҡуб, ҡурҡма. Син Исраил төшөнкөлөккә бирелмә, дип белдерә Раббы. Чөнки мин сине йыраҡ илдән, тыҡымыңны әсирлектә булған жереннән ҡотҡарырмын. Яҡуб кире әйләнеп ҡайтыр. Иминлек вә тынышлыҡта йәшәр. Һәм аңа инде бер кем дә янамаз. Чөнки мин йәнәшәңдә булырмын, Яҡуб. Һәм сине ҡотҡарырмын, дип белдерә Раббы. Мин сине халыклар арасына куып тараткан идем. Инде шул халыкларның һәммәсен кырып битерермен, ә сине юк итмәм. Жазасыз калдырмам сине, әммә жазаны гаделлек белән бирермен. Раббы Сионга былай ди: Жәрәхәтең түзәлерлек түгел, яраң бик авыр. Синең дагуаңны бер кем кайгыртмый. Жәрәхәтеңә дәва юк. Түзәлерлек түгел ул. Сиәркәләрең һәммәсе сине онытты. Алар инде синең янга килмиләр. Зур гаебең, күп санлы гынахларың өчен дошман яуы кебек ябырылдым сиңа. Һич кызганмый жазаладым. Нигә син жәрәхәтләрең турында, төзәлмәс авыруың турында ыңгырашып зарланасың? Гаебең зур, гынахларың күп булганга эшләдем мин сиңа моны. Ләкин сине ашаганнарның һәммәсендә ашарлар. Барлык дошманнарың үзләре әсир китәр. Сине талаганнар үзләре таланыр. Сине табыш иткәннәрнең үзләрен табыш итәрмен. Бер кемгә кирәкмәгән ташландык исемен йөрткәнгә күрә, мин сине Сион дәвалармын, яраларыңны төзәтермен, дип белдерә Раббы. Раббы булай ди: Яҡуб тыҡымының шатырларын ҡабат ҡырырмын. Аларның тораҡларына мәрхәмәт күрсәтермен. Харабәләр булған урында ҡабат шәһәр ҡалҡып сығар. Зиннәтле сарай да элекке шәүек итеп салыныр. Алар яшәгән урында рәхмәт җырлары, күңел ачучы кешеләр тавышы яңгырап торыр. Мин аларны ишәйтермен, һәм аларның саны бер дә кимемәс. Аларны данлы итәрмен, һәм алар кимсетелмәс. Яҡубның балалары әүәлге шәрәхәт тормош кишерер. Җәмғиәтләре минем ҡаршымда нығыр, аларны җәберләүчеләргә жаза бирермен. Аларның юлбашчысы үз араларыннан булыр. Хакиме үз араларыннан чығар. Мин аны үземә яҡынайтырмын, һәм ул минем яныма килер. Шулай үз белдеге белән миңа яҡынайырға кемнең ҡыйыулығы жетәр икән, дип белдерә Раббы. Сез минем халҡым, ә мин сезнең Аллағыз булырмын. Менә Раббыдан ярсулы дауыл килә. Йөрмәләнеп күтәрелә, яуызлар өстенә ябырылашаҡ ул. Күңелендәге ниәтен ғәмәлгә ашырмай тырып, Раббы үзенең кейдергеш ашу ярсуын тыймас. Алдағы көннәрдә сез моны аңларсыз.